L'Amérique jamana ka lasigi de sombe Mali la noye ambassade ye oni u ka cakero bambe no USAID olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don kɛrɛnkɛrɛnne min n'a ɲɛsinnen don baɲumankɛlaw ma ka u ɲɛnamaya u ni u cakɛɲɔgɔn. USAID ale ka dɛmɛ min be se malidenw ma a be kɛ kadira jumɛn kɔnɔna la? Amadu Mayiga n'ale USAID ɲɛmaba dɔ ye, an k'ale lamɛn o kan.
O dɛmɛ taabolo bolofara saba ɲɔgɔn de don sigicogoya la. Dɔw be olu kuntaala ka surun, an b'o fɔ olu ma k'olu ma réponse rapide. O ye ni mɔgɔ wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ degun ni kɛlɛ ani bingani walew ye, ka dɛmɛ lase olu ma joona joona. Donc kalo kelen ka taa kalo saba kɔnɔna na olu ka musakaw ni minanw bɛ d'u ma mun bɛ se k'a to u kɔni bɛ bɔ degun kɔnɔ.
Nin dɛmɛ kofɔlen minnu filɛ nin ye a tɛ taa musaka kɔ. O de la sa san o san mun kɔni ye dolari wari miliyɔn kɛmɛ ani a kunkanfɛn ye o bɛ don nin baɲumankɛ wale nun na. Amadu Mayiga ale bɛ o perefere latigɛ an ye.
Sao kunda san o san an bɛ fɛn fɛn mun ye dolari wari miliyɔn kɛmɛ san o san o de bɛ taa asistansi humanitɛri la n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ gouvernement américain ka dɛmɛ ka se Mali ani sigidaw ma. Donc san o san ka daminɛ 2020 na san o san sefa wari dolari wari miliyɔn kɛmɛ bonyango.
Walasa ni nafolo minnu bɛ bɔ o ka se ka malidenw u nafa fo u sigiyɔrɔw la, baara ninnu a tɛ kɛ kunfɛ. Walasa USAID ale ni cakɛda min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Association Malienne pour la Survie au Sahel u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka lawaleya ka ɲa. Sidiki Yanogo n'ale bɛ baara kɛ ni cakɛda kofɔlen in na, ale b'a fɔ an ye ko olu bɛ tɛmɛ sira min fɛ. Sidiki Yanogo:
an ka fɛn o fɛn n'an b'a kɛ donc an b'a kɛ de k'a sinsin pour que population min ye minnu yɛrɛ sɛgɛnnen don, n'i yɛrɛ Mali jateminɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan a ka ca, kɛlɛ bɛ o tiɲɛ ye mɛ sanji ni fɛnw bɛ kana ka mɔgɔw ka sigi gɛlɛyaw bolo. Donc an bɛ fɛn minnu kɛ ni USAID vraiment fɛn minnu don u bɛ nafaba de se population ma pour que sigida bɛ se ka diya mɔgɔw bolo cogo min na. Donc vraiment USAID ka politiki Mali kɔnɔna a bɛ sira min kan a sira ka ɲi parce que a bazelen bɛ population de kan wa a nafa bɛɛ bɛ taa population de kan fana.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, mun kɔni ye Catholic Relief Service ye o fana ye cakɛyɔrɔ ye mun ni USAID olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, a bɛ san caman bɔ bi. O la sa kabiri san 2016 fo kana bila san 2022 la mun kɔni ye dolari wari miliyɔn 373 ani a kunkanfɛ o de donna nin baɲumankɛ wale nun na ka ɲɛsin CRS ma mun na u bɛ se ka malidenw u lafiya cogo min na u sigidaw la. Sɔgɔna Sisoko ale bɛ a da don a la ka u ni USAID cɛla baara ani u bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin malidenw ma ko o ɲɛfɔ an ye.
Anw bɛ baara kɛ ni Amerikɛnw ka gouvernement ye a bɛ depuis 2016 fo sisan. An bɛ mun kɛ, an bɛ mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ dɛmɛ don olu de ma. Dɛmɛ sugu ka ca, an b'u dɛmɛ jiko la, an b'u dɛmɛ baloko la, an b'u dɛmɛ an bɛ so sugu dɔw dilan k'a d'u ma fana. Donc a bɛ fɔ olu ma ko abri d'urgence tubabukan na. Donc an b'o dɛmɛ sugu de don an ka population na, mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila, an ka cible principale ye olu de ye. Donc an n'u ka baara ɲɔgɔnya la an kelen t'a kɛ, an ni Mali baara yɔrɔ ɲɔgɔn dɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ wele ko ONG lokalu ani développement social gouvernement yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu de b'an dɛmɛ ka biométrie kɛ. Biométrie ye mun ye? O de bɛ an dɛmɛ k'a dɔn ninnu mɔgɔ hakɛ mago bɛ dɛmɛ na, ninnu de bɔr'u plasi la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la. Donc an ni gouvernement de b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka dɛmɛ a ye maa 600,000 an'a kunkanfɛ mɔgɔ de dɛmɛ. Donc musaka ko Amerikanw ka gouvernement de bɛ musaka d'an ma k'an ka malidenw dɛmɛ. Musaka in ye dolari wari miliyɔn 373 depuis 2016 ani kana bila 2022 la.
Ni san tan laban in na gɛlɛyabaw de bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila sigi gɛlɛyaw ani bamanciya walew olu kɔnɔna. O la musaka min bɛ bɔ a fanba o bɛ taa nin ko ninnu olu dafɛ. Sidiki Yanogo ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na nin musaka minnu dir'u ma ka baara kɛ ale sera ka malidenw ka to uluka dun da kelen fe ka bo da kelen fe kringrenyala Tombouctou marala sidiki yanugo
pour les chamans be no beni fe sababia la seraka convention signe population ni nyonche mo seraka anyi debou ke mo ni nyonche mo sisa al sigi fof siga fom nga gele mo ni nyonche mo koma seraka sigi ka foka benge wure ka problème na al projet bané andela ka anyi groupe de médiation no sigi population ni nyonche olubi ka commencer ka buku ka para oké
San bafla ani mwa ani saba kona la, mungu niye dolarwari milion keme ani mwa, wode bora USAID ani l'Amerika jamana kum, kado banyumanke walu la mali kono, wom banyumanke wali nunu, wosira ka mali de milion saba ani akunkanfe, wudu de lafya, wusigida wula. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tokola.